Пролет в планината. Ледът в тръбите се размръзва, навън чешмата пръска пак. Брум по покрива се плъзва огромна плоча мокър сняг. Топят се белите камили, прокапва тъмната ела. И ето где в снега се крили загубените очила и как е свежо, порцеланът на изолатора блести и сякаш сам блестиш, обхванат от свежи мисли и мечти. Какво му трябва на човека? Едно приятелство добро, една шишарка сред пътека, един бял лист, едно перо, една случайна песен птича, един не лош човешки път. Брум, как весело се свлича по ламарината снегът. В тъмното другарство помежду ни има, но спомням си с уплаха аз, как дружно качвахме се трима в чужди дом по късен час и само за секунда кратка потъна стълбището в мрак, а на широката площадка, щом долу някой свет напак, видяхме се ужасно ясно в странен куклен минует, един наляво, друг надясно, като слепци с ръце напред. Толкова радост извика писмото с добри новини. Гледам клеймото на плика и пътя му смятам в дни. Мисля си, значи когато бях вчера така натъжен, лището с радост богато е вече летяло към мен. Значи така ни се струва понякога черен светът. Хора, не дейте тъгува, добрите писма са на път. След дъжда булевардът е чист и измит, хора плъзват от сухите входове и тролеят, подобно на бръмбър сърдит, рови мокър в зелените сводове. Е, държал си се честно, добре, но защо да го честваме толкова тържествено? Това честно държане, кога ще е то непринудено, леко, естествено? Ах, дано да си винаги, както сега, в този миг, нов за твоите навици, в който дъх на озон гони всяка тъга и пропъждат я неми светкавици. Виж сред пара дъждовна, как там недалеч, дето трепкат рекламици кламени, оня мъничък паметник, бял като меч, влиза в бой с великаните каменни. Родителите. Закарах ги с кола към вилата, където трябваше да спят, но нещо и не стигна силата, та спрях я нейде насред път. Сега по склона жълт на витуша, как качват се, следя ги плах, и се учудвам, кой се питаше дали привързан бил към тях. В едно от старите ми якета, което аз не нося сам, галантно той крепи и лакътя, макар да се държи едвам, а свила кока под панамата, с бастунчето си тя върви и гледам аз как бавно двамата напредват в сухите треви и вече слизат за тратлината в шума и транак червен и тя, по-ниско от двамината, по-първа скрива се за мен, а още миг предизвикателно косата негова стърчи. Горде изчезва окончателно и той от моите очи. Уж нова година, а в парка, щом спреш, японска картина, мъглица и скреш, поглъщащо сиво, игли от сребро, измамно красиво, привидно добро. Поне люта зима да беше дошла, а то какво има? Скрежец и мъгла. Откъде се намери, откъде се намери, долетяло до мен като в сън това тънко Валери и след малко Валери на децата отвън. Знам, уви, той е зов от далечното детство, не за мен, не за мен е той. Викат друг един малък, живещ в съседство, едноименик мой. Но макар, че от случки, подобни на тая, честно казано, малко боли, аз преглъщам я мълком, защото си зная, ще е смешно, нали, ако горе от своята библиотечна барлога се надвеси на бръчкан старик и отвърне сплачливо: не ме пускат, не мога, на детинския вик. Кака Милена глади сама, сякаш на сцена днес у дома, в малката кухня в миг я видях, смешно как дух на водния прах, в утрото ранно на спящия град, сдъхна изпрано, пресен и млад. Няма изкуства, няма слова, ето ме чувствам как е това, пф, на ютията и мокрия пръст, пф, и към тия там дребни на ръст, шумове врява, нерви и вик, както стопява в мене за миг всичко стаено в тея гърди, как умилено глади, глади. Ти сам си говорил наляво и дясно, че днеска история ние творим. Е, що ме така, нека мислим безстрастно, тъй както се мисли за древния Рим. Бъди философ и при нужда веднага за някой цитат от Тацит си спомни. Такъв исторически поглед помага и прави по-дълги човешките дни. Бледнее обидата, стихва кошмара, когато спокойно си каже човек, че всъщност не днеска изяла шамара, а в третата четвърт на 20-я век. Японският филм. На остров гол живеят двама и го поливат нощ и ден. Това е филмът, друго няма, и ви изкучаете край мен. Жената хвърлила черпака, се просва в хълцания зли, а вие се смеете в мрака на глупостта, че сте дошли. Защо? Нима сте духом голи, подобно оня остров там. Ако е тъй, то за какво ли се трудиме над вас, не знам. Но на екрана, мълчалива, жената се изправя пак, за да полива своята нива, все тъй черпак подир черпак. Сега вървете към вратите, шумете, смейте се на глас. До край, додето разцъфтите, ще мъкнем влагата към вас. Чуй, мой мъничък мук, чуй, мой мъничък внук, как сърцето ми пее с чист и радостен звук. Не поисках от снобство да те кръстят на мен, но какво ми се случи в земетръсния ден? Ах, когато усетих, че земята бучи и домът се заклати и затворих очи, в предсмъртния страх в паметта си видях да излиза от баня засяло от смях едно хитро джудженце, 5-годишно едва, с чужди чехли, хавлийка и чалма на глава. И когато земята своя танц прекрати, вече знаех безспорно, че си ти, че си ти, ти мой мъничък внук, ти мой мъничък мук, мисълта с която ще си ида от тук. Сред нощ, измъчен от слова, от листа вдигнах аз глава и над полето чувам ето кри-кри гласчето на щурчето. И първи път почувствах аз, че всъщност този негов глас едва ли е забава леката и както мисли си човека. При този боболечи ръст, така далеч около връст, нощта да огласяваш с песен, това е труд и то нелесен, и сигур този другар звънлив трещи като локомотив. Каква ли неразумна сила да бъде тъй е нагласила? Тъй казах си, но чух след миг да казва той на свой език. Каква е силата, не зная, но вероятно е оная, която в нерви труд и пот и теб тресете цял живот, дано се чуе по-далече и твоя звук на боболече. Тъй каза той и за момент смути ме този му аргумент, но ето, че след малко в мене усетих радостно трептене и тъй настихналия град с мой мъничък събрат, сами сред тишина голяма заскърцахме отново двама. Thank you. уж за Брюгел. Дали за туй, че още в детско време с баща си зиме ходил е на лов, та още преди кредата да вземе, пейзажът му е вече бил готов? Или за туй, че знаел е как фона студен и чист, без помен от мъгла, ще хлътне в миг, щом пусне тук по склона шпалира на безлистите стъбла? Или за нещо трето, и което по-важно е от спомен и похват, за туй, че дар е имал в сърцето да вижда всяко нещо с поглед млад? Дали или, но ето ни щастливи, след толкоз време гледаме в захлас, под тези небосклони зимно сиви, ловците как се спускат с гръб към нас, към селото, което потъмнява, макар че върху двете езерца все още, вероятно, звики врява, парзалят се тантуристи деца. И въздуха усещаме прозрачен, издъх на мокри кучета и дим, и върнати във времето по начин, единствено с чудо обясним, предчувстваме с ловците топла стая и вино в канчето и отдих мек, и през стените виждаме я тая фламандска къща от 16 век, и котката с мустаци в сметана, и рафта с чинии нареден. Изкуство, помогни ми да остана ясна той свят за някой ден. Горска басня. На екскурзия зиме видях тънка брезичка сред гора и глолистна едничка, самичка. Поспрях да я гледам и тъгата позната ме облъхна за миг и дочух в тишината как лесът като в басня и мармори сърдит. Погледни се каква си, ма невъзможна на вид. Виж как права е мурата, как отвесене смърчат, а виж твоите клони как се кълчат и гърчат. Виж ни как сме зелени ни и зиме и лете, а па ти всеки миг си мениш цветовете, ту зелена, ту жълта, ту червена, това е, която дървото постоянство не знае. Сега стой така гола и после плода ти, това ти е казвано, ама толкова пъти, какви са те с твои игриви конфети, гледай нашите шишарки от желязо излети, масивно и яко, това е то плод, удари ли някого става идиот. Бор, трябва да бъдеш вироглава бреза, да вдигнат върха си, които са за. И стърчаха безброй върхове в тишината, и така от та сцена заболя ме душата, че аз рекох да кажа: не се давай, брезичко, но те бяха гласували и бе свършено всичко. Зареждане. Все тъй, за да бъдем бодряци отвънка, отвътре се двойно хабим, и нервен досетната мозъчна гънка, отровен от думи и дим, лежа на кушетката в своята стая и ето, но стигнал до тук, налага се първо все пак да призная, че вече си имам и внук, а днешните внуци са хора модерни, шофьори, летци до един, на нашия дай му да карат цистерни с мляко, с нафта, с бензин. На него сме всичките тук абонати, редовно зареждани той. Дай левче ми казва, аз казвам му нати, колата му иде с вой, и ейме с маркуча забит в хълбока, забравил за нервния ден, жумя и усещам с радост дълбока, как влива спокойствие в мен. Белият ръд. Не си най-хубава в света, с този ръд в сняг, с този път в киша, но само в тебе пролетта, тъй острова в градта ми диша. О да, и други като мен ти случва се да изтързаеш, а моят дял е удвоен и доста ми тежи, ще знаеш. Но този дъх на мокра пръст, на влажен бук и на топене, как всичко туй около връст, не е около връста в мене. И няма как, и няма как, упреквам те, но тайно зная, че зла добра ще бъдеш пак в мен дълбоко и до края, че гдето и да имам път, последен ще ми бъде този към белия отсреща ръд по бозовите коловози. Не получил за някакъв празник покана, осени ме в момента идея, пред парадния вход този ден да застана, за да видя какво е без нея. И преминаха доста познати край мене, устремени с коли към банкета, а повдигнал яката под тихо рамене, аз подложих се сам на анкета. Че без приеми можех, това беше ясно, но дали бих могъл без колата? Да, могъл бих, и също могъл бих прекрасно, и без толкова висока заплата. Без транзистора можех, без вилата можех, можех също без третата стая. Как могъл бих без слава, се малко тревожих, но реших, че и той ще изтрая. И така, под дъжда, аз и тръгнах обратно край вратарската фигура строга и вървях, и ми беше ужасно приятно, че без толкова работи мога. Гореща молба. Дните есенни вече започнаха и ми идва на ум старостта. Нищо, нека се смесват на плочника жълто слънце и жълти листа. Още пръстите търсят писалката, още радваме топлият ден. Само дето смущаваме малката аналогия с други край мен. Млади хора, на помощ телате ми в една есен, подобна на таз, щом напуснат месетните атоми на живеца, заложен в нас. Стоп, кажете ми, почнал е залеза, всички стихове вече да спрат. Докажете ми с точна анализа, че е правилен вашия съд. Това дело е дело обществено и ви строги бъдете съвсем. Аз не ще ви послушам, естествено, но това е отделен проблем. Вечната стара история. Пролет отново цъфти, главната аудитория пак е разкрила врати. И като весели птичета, сякаш в радостен сън, млади момчета, момичета с вик се изсипват навън. В шумната майска виелица вратна се моята глава, после пък изневиделица, търси се, глас изрева. Явно човекът за ядене търсеше само купон, но си личеше, че гладен е по страховития тон. Смешно ми стана и хубаво в младия пролетен шум. Смешно ми стана и глупаво нещо ми дойде на ум. Казах си, ех, да би можело тук да застана и аз. Търси се, силно, тревожно да им извикам на глас. Търсят се коли загубени във факултетския двор. Търсят се погледи влюбени. Търси се пламенен спор. Търси се чувство обхванало някога някой си млад. Търси се нещо останало 20 години назад. Не ми е хубаво и даже направо доста ми е зле. Какво в утеха ще ми каже това разкалено поле? Какво те с къщи с балкони неогласявани от смях? Таз витуша под небосклони, останали без чудо в тях. Ах, вместо чудото долита от някъде пиански глас и в опит за самозащита на себе си говоря аз, че мислите ми натежали, наверно истински не са, защото иначе едва ли бих смогвал да ги понеса. Пристигнал във Варна с някаква своя строителна цел, деня бях използвал да гоня в зноя отдел след отдел. И чак в купето към София, ето, пронизаме цял, ужасно горчива таз мисъл, морето. Не бях го видял. И в миг си представих, как то е блестяло с гланца си син, трептяло зад някакъв пламнал в бяло, варосан комин, как то ме е викало с миризи гъсти и бели крила, и как се е вдигало сигур на пръсти, играло в стъкла, и казало после, тогава върви си, а все ще съм тук, с вълни, водорасли, скали, кипариси, но вече за друг. За друг, който зърнал просторите сини, към мен ще лети, тъй както в онези далечни години, ах, литваше ти. А ти, строй си вили, щом той ти е драго, обливай се в пот, живей си по-твоему, ако това го наричаш живот. С нощи късно пред къщи сигарирах колата, и ключето от нея изтървах в тъмнината. Тази сутрин излязох да го диря към 7, тротуара пред къщи с очудване гледам, с забати листенца цял послан край москвича и на жълто ключенце от тях всяко прилича. И е доста студено, дим струи от комини, но сред клоните редки небесата са сини и без сам да усетя, вече влязал съм в парка и колата далече сред мъглица се мярка и е жълто и тихо, соня мирис на есен, такъв влажен и гнил и приятен и пресен. И живота си чувствам как е минал през мене в едно бързо шуртене, в едно пъстро въртене. Ах, до люлката детска така близо бил гроба, откъде тази завист и защо тази злоба? Трябва друго. И ето на полянка открита, бледо слънце ме среща и с усмивка ме пита, какво още там дириш, остаряло момченце? Нещо дребно му казвам, едно златно ключенце. Палечко. Колко е студено, колко светло утрото. Синкаво и розово в стаята е вред. На крака си никак не усещам кутрето, пъстрото бърдуче пълно е със след. А отсам по джамчето приказка позната някой е изписал с перце, но щес. Веселият палечко тръгва по земята и загубва пътя в сребърния лес. От камбанки хиляди звън се чува, гледа клончета и пилета всичко от сребро. С брадица сребърна иде един дедо. Добра среща, дедо, дал ти Бог добро. Палечко му казва, дедо, изведи ме. Дедото му казва, гледай оня пън, с три поклона три пъти го викни по име, сушкун, струшкун, крушкун и ще си навън. Алатейко вика, я не дей се мая, а носи се кирчето да го накуват. Ала майка вика, и тавата дая да е калайдисът, хем ти е на път. И аз хвърлям чергата, дъхвам си на пръста, слагам си кожухчето, свирвам с уста и наяве почва приказката пъстра. Палечко отново тръгва по света. Вчера на той място майче беше дворът. Пънът беше тук, с нощи го видях. Вляво бе колата, вдясно бе стоборът, а сега ги търся, ни следа от тях. В тъмното, навярно, ще са отлетели кочината с дъщени хлопащи криле, кравата, която щеше да се тели, носеща в корема си спящото теле. А след тях колата с пъстрата кобила, пънат и секирчето, стълбата плетат. И сега тъй сякаш нищо не е било, край морето синьо сигурно стоят. А по-вярно всичко тук си е стояло, но докле съм спал и съм сънувал сън, трайно, непрестайно, тайно е валяло и сега цял метър е снегът навън. Ето е колата бяла и заоблена, ето ги затрупани външните врати. Тук сме ухти глухли си, в кочината стоплена, Божидар прасето под снега грухти. Въз черна тъмна е тавата, сред сладък дим от нишадър, и циганинът в тъмнината е само чукан чербакър. Но бавно под ръцете става, по-светло, светло, лъч играй, и мигом всичко заблестява в тънък лист от чист калай. И мигом всичко заблестяло, от приказките това магиосническо огледало изглежда старата тава и в нея се оглеждат фирмата с надпис ярко син успех и вътре старците четирмата с дъхащия мех за тех и майстора с черти бакърни сред рой от бляскави лъчи с медни бръчки, с медни бърни и скалайдисани очи. Горе в бели, дебели кожуси черните вчера комини седят, шъпнат комински слова помежду си, клатят глави и с лулици димят. Слушаш ли, Димо? Подхваща единът. Слушам те, Димо, се чува след туй. Тихо с комина говори коминът. давай ухото си черно и чуй. Таз нощ на своя дюкян Хараламби сам ще му драсне кибрите за в час. Тая нощ попчето с бомби и ламби тайно ще лови на долния яз. Тихо с комина говори куминът, двамата димовци шъпнат без край. Днеска май царски стражари ще минат, а за кого ги изпращат, познай. Заради брата на Ванчо, Димитър, дето си крие в корията днес. Ванчо да бе по-голям и по-хитър, да му проводи по някого вест. Спиш ли бе, Димо? Задремах, но нищо. Слушам те, Димо, разправяй ми ти. А пък заврян до меха и огнището, същия Ванчо седи и слухти. Като червено огнено въже, съвсем само желязото се вие, и двамата разкрачени мъже с дива радост някаква го бият. Грамадни, тъмни, хубави пориза те вдигат, спущат звънки чукове, като старинен бронзов механизъм, отмерващ времето от векове. Но ето спират работата те и към земята не иде долу гледат. В ковачницата е дошло дете с някаква поръчка от съседа и става сякаш приказна картина. Той требосъче с чистото лице, което слушат двата изполина над чуковете с кръстили ръце. А вънка пара дъхат хората, скрипти снега, звънти псовня, и тримата мъже се борят върху огромната свиня, а тя квичи, а тя се мята и дърпа тънкото въже. Виж, бял сняг, алена свинята и черни тримата мъже. Четвъртият изважда ножа, опитва го на мръсна длан и през четинестата кожа го вмъква в тлъстия граклан. И коледно жестоко туя и те се смеят с гърлен глас. Свинята хърка, тъмна струя, вмиг удря в бляскавия таз. И с опашчица извита, тъй както тялото й бе, душата на свинята литва, пембяна в синьото небе. Във къщи се завръщам, никой няма, а в двора към обора води път. Настъпило е чудото голямо и всичките в тъмното стоят. Фенерът малко скрил се за сеното и даже от вратата не личи, та сякаш идат от новороденото в тъмното трептящите лъчи. А то пък с копицата си острички, с големите си мъхисти уши, с прясно боедисаните ноздрички, безсилно върху сеното лежи. И тъмната му майка го поглежда и лиже го с влажния език и нежно върху него се навежда икона, сякаш истинска за миг. А ние с Стейко двамата я гледаме отпред на светло, а отзад в мрак. И Тейко ми на бръчкане и едаре, пък аз съм още дребничък хлапак. И сякаш ние сме двамата овчари и носим дари в бялата тава. И в тъмнината волът Йосиф Стария преживя и ни кима с глава. Как ми се ще да играя, но аз да играя неща? Брат ми го дирят, аз тайно тръгвам по важни неща. Няма ни помен от ветър, тих е леса под снега, бели елейни дърветата леко поклащат рога. Катеричка замразена, сякаш дръвченце лежи, малка, с опашка червена, с остри червени уши. В джоба си аз ще я сложа, тъй ще я нося до нас. Ново кълпаче от кожа скоро ще имам яз. Скоро, за идната зима, може по-скоро дори. Вече една кожа имам, нужни ми са още три. Майка ми ще им състави кройката как му е ред, с бодове здрави и прави, с копче отзад и отпред. Чакай, но що тук става вътре в топлия джоб? Нещо започва да шава, нещо се мърда и хоп, сякаш пружинка и скача, скача през сняг и през лед. С Богом, червено кълпаче, скопче отзад и отпред, с Богом, изчезна веднага, горе на бора е чак. Първата кожа избяга, четири трябват ми пак. Както и спърво в картинките скрити, виждат се само стъбла без листа. Но с присвити очи погледни ти и ще откриеш безбройни неща. Тъй тука вдясно ще видиш грека, вътре ще видиш бунтовника брат. Ето той хваща по тайна пътека, бърза и даже не гледа назад. Попчето хитър е, всичко разбира и новината му е съобщил. А сега вижда се, горе край вира, пали с огнивото черен фитил. Пали, а долу сред буките стари, вече загубили правия път, цели в скреж трима царски стражари, пушат из пушки на рамо вървят. Дебнат се всички, но без да се виждат, без да ги вижда сред тези унес, в пъстрите дрешки с косичката рижда, палечко ходи в снежния лес. По снега лисичи са ситните следи. Две лисички тичали са малко попреди. Две лисички алени в белите гори, сякаш две запалени мънички зари. Ето тук са минали речния наклон, ето там са сринали сняг от този клон, след това пак спрели са, кой ги знае защо, с опашки мели са на едно место, сигурно са говорили, дели да ловят, сигурно са спорили, кой да фанат път. Първата направила резка по леда, втората оставила жълтичка следа и отново тичат като две зари, двойката лисичета в белите гори. Вече се стъмва и нашето селце спи. В 6 часа вече е нощ. Върху гори и пътечки и преспи спуща се звездният кош. Рой караконджовци с него се спущат, както си свиреха чух. Аз не боя се, връвта от навущата дръпва ми някакъв дух. Аз не боя се, проблясвата дява е в пламъче, скри се сега. Аз не боя се, а може би дявол е с черни грамадни рога. Не, то е попчето. Ето го тихо, слиза с фенерчето той. Брат ти го няма, не го уловиха. Ти се за него не бой. Казва и слизаме в селото спещо. Тихо, ни куче, ни глас. В мрака на ламбо дюкяна отсреща силно мирише на газ. Брасе и снежна блести планината, скърцат сковани врати. Бавно в мрака, в хлада, в тишината, звездния кош се върти. Вътре спят, а вънка преспите са светли. Чудно избеляло е детското легло. Малкото прозорче вижда се отчетливо, вижда се изписаното приказно стъкло. Сушкун, казал Палечко, но в този миг се спънал, паднал и забравил другите слова. И така представен е легнал върху пъна, а над него всичко, що е след това. Зайчето, което сред гората припка, лошия магиосник, който се е скрил, и морето синьо, и в морето рибка, и покрай морето попчето светил. Батю бяга в мрака и тавата блесва, и свинята алена сред снега квичи. Шарени картинки бягат и се смесват, смесват се и бягат в детските очи. С Богом, тате! О, как добре го помня този твой начин да ме спреш за малко под неочаквани предлози, звучещи весело и жалко. Постой минута, имам нещо, но аз се смеех. С Богом, тате, и ти се смееше отсреща професора и дипломате. Но смееше ли се? Не зная. Сега, щом стегнеме тъгата и сам я практикувам тая усмивчица зад очилата. Ала тогас, какво там мъти очите бащини, кой гледа? Ей го днес, стои синът и пред гроба ти с гримаса бледа, и в спомени, слова, портрети, уви на празно той се лута, за да намери и даде ти у нас отказана минута. Малки динозавре, неприспособен за живота, който друг е всеки ден, пригодени точно за менящ се климат, всички други вече брони зъби имат. Ти, праволинеен и неповратлив, просто не би могъл да останеш жив, просто не би могъл дял да го вземе, да опазиш своето безоръжно племе. Ето те изчезнал, станал пръст и тлен, смешни динозавре, толкова смил за мен. А трептят в маранята епитафии бледи, тук спи, тук почива, моя скъп, моя благ. И от снимки овални гледат твоите съседи, и аз гледам ги също и представям си как сред медали за храброст и рояк херовими, майор Дренски в ляво, в дясно Слав Иванов, знай ни, може би, нявга, като веро търпими, сега мислят за тебе с не много любов. И как шепнейки гневно, де се мушка пък тоя, от порутени плочи зад съседски езид, а испански и немските отдумват в зноя Соломон Блуменберг и Езра Бен Давид. А ни тук, ни там, под звездичка от чам, избледняла от слънцето вече, след Нью-Йорк и Париж позабравен лежиш, мой ужасно любими човече. Един лекичък плам, едно нещо едвам доловимо сред времето сиво, един мъничък миг, един тъничък вик, че човекът е нещо красиво, че сред злоба и мрак в него има все пак нещо хубаво, някаква песен. И до мен сядаш ти с чело на черти и с коса като облак чудесен. Сина ми, сина ми, ах, толкова пъти за тези хвалбите е мъмрил сина ти, но твоята гордост с мен бе такава, че почваше, помня, за мене да става заслужена, явно, естествена вече. Какво в това време си правил, човече, потайно от мене, незнайно за мене, какво си излъчвал сияйно трептене, та днеска, щом срещнат ме твои познати, веднага започват баща ти, баща ти. Сега ми остават моменти заснети, усмихнат, намръщен, в къщи, навън, а скоро, навярно, и тези портрети ще станат мъгляви, подобни на сън, тъй както са сън, оне стари в позлата, с печат от лозана и тон пожълтял, тук заедно с мама прегърнал брезата, там сам с цигулка и в лунички цял. Да, сън, и то смешен, но модите днешни не ще ли събуждат на смешка след век, а щом като всичките моди са смешни, дали не е смешен изобщо човек? Дали не е смешно това, че живее и литва след туй като сухо листо, че люби, разлюбва, скърби и се смее на тая земя, без да знае защо? Помня край морето виличките редки, тегне над шосето августовски пек, и следи оставят нашите подметки, малка до голяма, в асфалта мек. Две следи в асфалта, няма ги отдавна, скоро ми се случи, бях по тези места. Нова автострада се изгъва плавна, дето ми премина нявга младостта. Де са ни следите, малка и голяма? Времето не може никой да го спре. Моята порасна, твоята е няма, също си е само синьото море. А как тъй ме възпита в онази идея, от която разпален бе сам, че каквото и после да се случи с нея, път от нейния свят да не знам? И си спомням тъй ясно, как в кантората тиха, като ровех за лист и перо, порнографските снимки изведнъж се откриха сред книжата в твоето бюро. Всичко трая минутка, те излязоха само материали към нечий процес, но когато се върна аз на твоето рамо, скочих в миг в неизпитвана смес от виновност и укор, като пес изоставен в миг открил господаря си пак. А ти, малко учуден, от плача ми сподавен, ме целуваше нежен и благ и ме питаше само, защо тука дошъл си, нещо в клас? И аз лъжех, да, да, и си стържех страните на браздени от сълзи в глас папира на твоята брада. Спомени, дай сега вазите двете, ето донесох ти твоето цвете. Помниш, в Холандия бе преди време, купи оттам за градината семе, пишеше линция вариегата. Сложихме скъпото семе в лихата, вече през май бе добре избояло, в юли на пъпи и жлътна се цяло, в август видя го съседката в двора, я каза, хубава луда Тодора. Август сме днеска, дай вазите двете, ето донесох ти твоето цвете. Америка после, в своя си стил, с блясък на слово и мисъл, и таз красота не разбрал, не простил, там някой е драскал и писал, Той тук ще остане, той има тук брат и близки в няколко щата. И бледен от гняв ти се върна назад, решил да оправяш нещата. Но как се оправят? Табелки, врати, напредва, търпение, вход е. И с лека горчилка отиде си ти. Почивай в мир, Дон Кихоте. Почивай, за теб в този миг занемя жуженето звънко на зноя. Почивай, завърнал се в тая земя, която е твоя и моя. Твоя и моя. А помниш, пъргави бяха и млади, пречки пред тях се топяха и се рушаха прегради. Весело беше и свежо, радостно, ярко, здраво. Другото беше глупост, тяхното право, право. Другото беше мухъл, скрупули, слабост, старост. Тяхното беше ловкост, борбеност, дързост, ярост. Кой правила ще ти спазва, кой има време да чака? Бяха невиждано жизнени малките клетки на рака. И, Боже мой, как страшно кръгли бяха очите ти в часа преди смъртта. Едно набръчкано дете в уплаха пред тайната зад някаква врата. Човекът е неопитен, не само когато късче плът за първи път се бута сляпо в слънцето голямо, излъчвано от майчината гръд, не само в кипенето му гъщо на младостта под пърхащия флаг, и след това и в зряла възраст също, уж зрелият, неопитен е пак. Неопитен е той и без защита, не знаещ, не разбиращ, не готов, когато като буря го връхлита и го помита късната любов. И пак без опите, когато гледа с потрепващи за детски плач уста, как всяка страст полека чезне бледа в безрадостния свят на старостта. И откъде този опит да се вземе, когато сме веднъж на този свят, а всяко наше възрастово време е ново, Боже мой, на дъх и цвят. С нов дъх била е и онази стая, сте с хора там, какво говорят те? Останал си неопитен до края и ужасът е почвал да расте. И всичко свърши. Жарко лято донася на вълни горещи от кланиците смрад, която ми спомня лагерните пещи. Летището е също близко и следващ линията своя, ту 104 още ниско тресе на мъртвите покоя. И идат хиляди въпроси, и с тях не знам какво да правя, и долу там сега какво си, не искам да си го представя. И взимам си с Богом, съвсем ли, не зная. Наскоро се връщах пеша от трамвая, и спомних си в миг, как от спора обзет, ти хванал под мишница някой съсед, с наръч от книги се връщаше в къщи, по тези там плочи, край сградите същи. И както си спомнях, прозорец край мен, случайно в цял ръст се видях отразен, посмачкан, разсеян, с книжа натоварен, съвсем като някой книжар антикварен. И ясно съзнавайки всички, о да, немалки различия в моя вреда, все пак с усмивка си казах тогава, животът е вечен, баща ми минава. Ураза хромозомите, макар че прак след прак, за всеки го разгромите, от нула почват пак. Но нищо, какво толкова, след теб ще мина аз, минавали са полкове човеци преди нас. И лошото е само, че се тласка с доста пот сизифовото камъче, наречено живот. Но ти ме гледаш ласкаво под сивия перчем, и може би той тласкане не е без цел съвсем. Но тогава какво е? Но тогава какво е съкровенното, главното поучение твое към сина ти, към него, който вече не млате и сам скоро ще чуе онова с Богом тате? Сам не зная, но вчера бе отново събрана твоята къща без тебе в полумрак пред екрана и пак куклите пееха своите песнички мили и героят държеше в ръцете си лили. И бе всичко тъй хубаво и тъй сладко, защото любовта бе надвила доброто. И забравил, почудих се, как така в полумрака не подсмърква баща ми и какво още чака. И подсмръкнах самичък. Да, сърцето ти, то е съкровеното главно поучение твое.